Nu, mēs arī esam gandrīz par šo lēmumu, ja es zinu, ka autori ir ieinteresēti. Gan katra darba saglabāšanā, digitalizēšanā un pieejamībā sabiedrībai, gan kolekcija kopumā ir ārkārtīgi svarīga. Ir ārkārtīgi svarīgi šo te kolekciju neizjaukt un viņu uzturēt kopumā. Šajā lietā mēs noteikti esam viensprāts ar kultūras ministriju un mēs noteikti ļoti cieši sadarbosimies. Es saprotu, kad notiks nopietnā administratīva pārkārtošanās, kā tas īsti notiks, kas mums ir jālemi kopā ar kultūras ministriju, ar Nacionālo kinocentru. Iespējams, ka šai kultūras mantojuma saglabāšanas nodrošināšanai ir vajadzīgi kaut kādi īpaši arī noteikumi, tie varbūt ir ministra kabineta noteikumi, jo kas ir tas draudīgākais, ja šīs filmu tiesības ir neparedzamu privāta persona rokās? Viņi visu var pārdot, un tādā gadījumā mūsu filmu mantojums mums pazūd, mums vairs nav nekādas tiesības uz viņiem. Tā kā neskatoties uz to, ka šīs tiesības pieder autoriem, katrā gadījumā būtu jābūt kaut kādam ārkārtīgi garantējušam saglabāšanu un uzturēšanu, un kad šīs tiesības paliek noteikti Latvijā, ka viņas netiek pārdotas, viņas nedrīkst pārdot, pieņemsim, uz ārvalstīm, vai viņas nedrīkst pārdot kādām privātpersonām vai privātizplatītājiem.